ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งด้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้ก็มีเรื่องราวของการรัฐประหารที่ประเทศเมียนมาโอ้ยวันนี้เป็นวันที่13เข้าไปแล้วเมื่อวานนี้ก็วันตรุษจีนนะครับแป๊บๆก็มาวันที่13แล้วในชั่วโมงนี้นะครับซึ่งทางเมียนมาเขามีการรัฐประหารมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564ละครับวันนี้ก็จะมีเรื่องมีราวของทางเมียนมาหรือพม่ามาเล่าสู่กันฟังอีกนั่นแหละเพราะว่าทางนู้นเขาก็ยังมีการชุมนุมประท้วงตามหัวเมืองต่างๆนะโดยเฉพาะที่เมืองกรุงเนปิดอซึ่งเป็นเมืองหลวงใหม่ของประเทศเมียนมาเพราะว่ารัฐบาลทหารก่อนหน้านั้นเขาก็สร้างเมืองเนปิดอแล้วครับให้ห่างไกลจากท่าเรือนะเดี๋ยวต่างประเทศบุกมาก็ยึดเมืองหลวงได้เขาก็เลยถอยไปอยู่กลางๆของประเทศนั่นแหละนะครับจะได้ยึดยากสักหน่อยประมาณนั้นผู้ที่ชุมนุมประท้วงก็ยังชุมนุมกันอยู่นะครับแล้วทางตำรวจก็พยายามขับไล่ผู้ประท้วงด้วยการยิงปืนนี้ลูกกระสุนจริงไม่ใช่กระสุนยางแต่ว่ายิงขึ้นฟ้าแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับแล้วก็กระสุนยางยิงตรงก็ถูกผู้ชุมนุมแล้วครับได้รับบาดเจ็บหัวล่างข้างแตกถูกหามส่งโรงพยาบาลโดยหนึ่งในจำนวนนั้นข่าวว่าเป็นผู้หญิงถูกกระสุนปืนของจริงเป็นแผลจากการที่ศีรษะมีแนวโน้มตรีทูตหมายความว่าความเป็นความตาย 50-50 แพทย์ประจำห้องฉุกเฉินคนหนึ่งยืนยันกับสำนักข่าว AFP บอกว่าทหารน่าจะมีการใช้กระสุนจริงที่ทำให้ชายชาวพม่าอายุ23ปีและอายุ19ปีบาดเจ็บสาหัสนะแพทย์ยืนยันในวันเดียวกันนั้นก็มีคลิปวิดีโอที่ระบุว่าถ่ายจากเมืองพะโคทางภาคกลางของพม่าแสดงให้เห็นว่าตำรวจกำลังเผชิญหน้ากับผู้ชุมนุมประท้วงแล้วก็ใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดเข้าใส่ผู้ประท้วงล่ะครับแล้วสื่อภายในพม่าก็รายงานที่เมืองบันดาเลซึ่งเมืองนี้เคยเป็นเมืองหลวงเก่ามาก่อนนานหลายปีแล้วก็เป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่าที่นั่นตำรวจใช้แก๊สน้ำตาครับสลายการชุมนุมนะแล้วก็มีการจับผู้ชุมนุมไปอย่างน้อย30คนทางด้านพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของซูจีก็ได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่ากองทัพได้ส่งเจ้าที่คนรื้อค้นทำลายสำนักงานใหญ่ของ NLD เมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งของวันอังคารที่8กุมภาพันธ์2564แล้วก็ในวันเดียวกันนั้นก็ยังมีสมาชิก NLD และบุคคลอื่นๆถูกควบคุมตัวเพิ่มเติมอีกประมาณ30คนการประท้วงในคราวนี้ถือว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดของพม่าในรอบ10ปีแล้วก็รื้อฟื้นปลุกกระดมความทรงจำในยุคที่ทหารเคยครองเมืองกลุ่มอำนาจเด็ดขาดมากว่า10ปีเหมือนกันรวมถึงเหตุการณ์ลุกฮือในอดีตที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มหายตายจากไปไม่น้อยจากการกระทำของกองทัพพม่าในเวลานั้นนะครับกองทัพพม่าอ้างว่าศึกการเลือกตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563คือปีที่แล้วมีการทุจริตมโหฬารไม่มีความชอบธรรมนะแล้วก็ถือว่ารัฐบาลทหารพม่าไม่ยอมรับ แล้วในที่สุดก็รัฐประหารนี่แหละเพราะว่าการเลือกตั้งของซูจีเนี่ยได้มาแบบถล่มทลายไม่รู้ขีดเอาเองหรือเปล่าคะแนนประมาณนั้นนะแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยืนยันมันไม่พบความผิดปกตินะก็เลยออกมารัฐประหารซะเลยในวันที่1กุมภาพันธ์2564ในขณะที่ประเทศตะวันตกนะครับในเวลานี้ก็มาลุมมาตุ้มประนามรัฐบาลที่ประรัฐประหารในครั้งนี้นะแต่ดูเหมือนว่าหลายชาติจะยังไม่พร้อมใช้มาตรการตอบโต้เช่นจีนรัสเซียเนี่ยเขานั่งอยู่เฉยๆมองตาปิบๆไม่หือไม่อือเพราะอย่างน้อยก็มีผลประโยชน์ในประเทศเมียนมานะครับแต่ที่เต้นเร่าๆอยู่ในขณะนี้ก็คืออเมริกาล่ะครับทีนี้นะเน็ตไพรซ์ซึ่งแกเป็นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกาแถลงเมื่อวันอังคารที่9กุมภาพันธ์2564บอกว่าอเมริกาเนี่ยนะกำลังทบทวนการช่วยเหลือต่างๆของเมียนมานะแล้วเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่ก่อรัฐประหารเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบอย่างสาสมนะคือถ้าบอยคอรดความบาดต่างๆประชาชนเดือดร้อนมันไม่ถูกเป้านะเขากะว่าจะเอานู่นเลยหัวเลยประมาณนั้นและทางอเมริกาเองก็ย้ำถึงข้อเรียกร้องให้กองทัพพม่าสละอำนาจนะครับคืนอำนาจให้กับประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยปลดปล่อยผู้ที่ถูกคุมขังนะเลิกปิดกั้นช่องทางการสื่อสารและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงเห็นไหมครับขู่มาจากวอชิงตันดีซีเลยครับงานนี้ทางด้านองค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้กองกำลังความมั่นคงของพม่าเคารพสิทธิ์ของประชาชนในการออกมาชุมนุมประท้วงการรัฐประหารอย่างสันติไม่ใช่เอาลูกปืนมายิงการใช้กำลังรุนแรงเกินกว่าเหตุรับไม่ได้อเมริกาเนี่ยนะครับแล้ว UN ก็รับไม่ได้เหมือนกันประมาณนี้พลเอกอาวุโสมินอองไลคนนี้ใหญ่ที่สุดในเวลานี้ในเมียนมาท่านเองเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพม่าล่ะครับเป็นผู้นำในการรัฐประหารในคราวนี้ได้กล่าวปราศรัยถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ของเมียนมาทางการเมื่อค่ำวันจันทร์ที่8วันจันทร์ที่8นะครับกุมภาพันธ์2564ยืนยันว่าการเจรจาการรัฐประหารครั้งนี้ชอบทำแล้วที่ทำไปทั้งหมดนี้เพราะอะไรเพราะว่าโกงการเลือกตั้งนี่ใช่ไหมเมื่อเดือนพฤศจิกายนวันที่8ปี63เนี่ยแล้วก็ให้สัญญาว่า จะสร้างประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วก็มีการบริหารที่แตกต่างจากยุคเผด็จการทหารในอดีตโดยจะจัดให้มีการเลือกตั้งที่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองและหลายพรรคลงเลือกตั้งและจะมอบอำนาจให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งตามกฎประชาธิปไตยด้วยนะรออีกสักนิดผลเอกมิตรออนไลน์ก็ไม่ได้ให้กรอบเวลาชัดเจนเพียงแต่ว่าจะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน1ปีแต่ว่าไม่ได้บอกว่าหลังจาก1ปีแล้วจะเลือกตั้งวันใดเวลาไหนอะไรต่างไม่ได้บอกครับหลายคนก็เป็นห่วงพี่จะบอกว่าในช่วงเวลานี้ห้ามการชุมนุมเกิน5คนถ้าเกิน5คนก็จะอย่างนี้แหละกระสุนยางแก๊สน้ำตาน้ำแรงดันสูงเอาไปรับประทานก่อนนะแล้วก็ยังมีคำสั่งเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้านในยามวิกาลในหลายพื้นที่ด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ประชาชนก็ท้าทายอำนาจของคณะรัฐประหารไม่ว่าจะเป็นที่นครย่างกุ้งเมืองหลวงเก่าเมืองใหญ่อันดับหนึ่งของประเทศแล้วก็เมืองอื่นๆไม่ว่าจะเป็นมันดาเลนะไม่ว่าจะเป็นเนบิดอเมืองหลวงใหม่ใกล้เขตศูนย์อำนาจก็ออกมาประท้วงไม่เกรงกลัวกระสุนยางหรือกระสุนจริงก็สุดแล้วแต่นะครับนักเคลื่อนไหวพม่าบางคนเรียกร้องให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2008ที่ร่างขึ้นภายใต้การกำกับของกองทัพโดยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้อำนาจแก่เหล่านายพลในการวีโต้นะ คือพูดง่ายๆว่ามีมาตราหลายมาตราแหละว่าเนี่ยเดี๋ยวให้สิทธิ์และอำนาจในการประกาศภาวะฉุกเฉินเห็นไหมแต่เราไปดูในรัฐธรรมนูญของพม่าแล้วทีนี้มติต่างๆในรัฐสภารวมถึงครองอำนาจบริหารกระทรวงสำคัญสำคัญขณะที่นักเคลื่อนไหวรุ่นเก่าที่เคยเผชิญหน้ากับพวกทหารในการประท้วงแบบนองเลือดเลือดสาดเมื่อวันที่8เดือน8ปี1988เลขเขาสวยตอนนั้นลุกฮือมานะครับครั้งนั้นล่ะซูจีเองก็เข้าร่วมกับขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกครับตอนที่มาเยี่ยมแม่แม่ป่วยหนักที่โรงพยาบาลเห็นไหมล่ะแล้วเธอก็เห็นนักศึกษาเห็นคนนู้นคนนี้บาดเจ็บมาที่โรงพยาบาลมากมายก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเออเราก็ลูกองซานนะในผลนะก็น่าจะช่วยอะไรได้เธอก็เลยเข้าร่วมในปีนั้นเองนะครับนี้เราสู่กันฟังในนี้การต่อสู้แบบอารยะขัดขืนในพม่าที่นำโดยบุคลากรทางการแพทย์คือไม่รักษานะอยู่เฉยๆนิ่งๆนี่มันก็ทำให้การคัดกรองโควิด-19ลดลงอย่างเห็นได้ชัดล่ะครับว่าบางส่วนทำงานบางส่วนไม่ทำงานปรากฏว่าตอนนี้ประเทศพม่าเองก็เผชิญกับวิกฤตโควิด-19แรงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงเวลานี้ที่พม่าเองมีผู้เสียชีวิตไปแล้วจากโควิด-19นะครับ 3,181 ศพนี่คือตายไม่น้อยนะครับเป็นหลังเราด้วยเป็นหลังประเทศไทยด้วยแต่ยอดตายเยอะของไทยเองยอดตายก็ไม่เท่าไหร่นะนะแล้วก็ที่พม่านั้นก็มีผู้ติดเชื้อไปแล้ว 141,000 คนคิดดูกันแล้วกันนะแล้วท่านดูดิ1การคัดกรองก็ไม่ได้สนใจแล้วทีนี้หมอก็ไม่อยากรักษาพยาบาลคนมาชุมนุมประท้วงก็ไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับคิดว่าพม่าคงจะเจอโควิด-19หนักขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันพม่าเองก็สูญเสียเงินรายได้นะครับซึ่งพนักงานในอุตสาหกรรมการบินพลเรือนและควบคุมทางอากาศเขาก็ได้ควบคุมการอารยะขัดขืนในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งคาดว่าส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินระหว่างประเทศคือเครื่องบินผ่านประเทศเขาเก็บค่าผ่านทางนะครับเป็นเล่นไปที่บินอยู่เหนือศีรษะเราประเทศนู้นประเทศนี้บินผ่านมาประเทศไทยสมมติก็ต้องจ่ายค่าเส้นทางนะครับเพราะว่าเครื่องบินมันมีเส้นทางในการบินอยู่นะครับแล้วเครื่องบินประเทศไหนที่บินผ่านพม่าช่วงนี้ก็บินผ่านโดยไม่ต้องเก็บตังค์แล้วเพราะว่าคนเก็บตังค์ประท้วงครับก็ทำให้ค่าธรรมเนียมบินผ่านที่เรียกโอเวอร์ไลท์เนี่ยนะสูญเงินไปประมาณวันละ 182,000 ดอลลาร์ USแต่คิดเป็นเงินไทยต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กก็ประมาณ5ล้าน4แสนบาทต่อวันไม่น้อยครับในส่วนของนานาชาติประเทศแรกที่ออกมาไม่ยอมรับรัฐบาลทหารพม่าของเมียนมาคือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็เป็นประเทศเกาะที่อยู่ใกล้กับออสเตรเลียนะครับออกมาเปิดฉากพูดเลยว่าไม่ยอมรับรัฐบาลทหารพม่าแล้วก็สั่งระงับการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งนักการเมืองและนักการทหารทั้งหมดกับพม่า ในทันทีนะครับแล้วก็ห้ามผู้นำกองทัพนะห้ามเข้ามาประเทศนิวซีแลนด์ถ้าเกิดว่าเดินทางออกมาไม่รอดไม่ต้อนรับแล้วก็จะเริ่มตรวจสอบให้แน่ใจว่ากองทัพพม่าจะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับความช่วยเหลือที่นิวซีแลนด์มอบอาจมอบให้ในพม่าในโอกาสต่อไปด้วยนะไม่ใช่ส่งไปแล้วทหารเอาหมดในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งอเมริกาก็เริ่มที่จะขยับลุกขึ้นมาแล้วเมื่อวันพุธที่10กุมภาพันธ์2564โดยอนุมัติคำสั่งพิเศษแล้วครับสำหรับการคว่ำบาตรรอบใหม่ต่อบรรดาผู้อยู่เบื้องหลังในการรัฐประหารในพม่านะไม่ว่าหน้าไหนก็แล้วแต่แล้วก็เน้นย้ำข้อเรียกร้องขอให้เหล่านายพลสละอำนาจซะรวมถึงการปล่อยตัวบรรดาผู้นำพลเรือนนะครับคืออย่างน้อยถ้าเป็นผู้นำพลเรือนเขาจะได้ควบคุมง่ายหน่อย ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทหารเนี่ยชี้นำไม่ได้ก็สูญเสียผลประโยชน์ไปนี่การเมืองครับนะอย่าไปว่าเขาดีเลยถ้าพูดถึงการเมืองทั้งนั้นผลประโยชน์นะแล้วทีนี้เรื่องการลงทุนนักธุรกิจชื่อดังคนหนึ่งของสิงคโปร์ประกาศแผนยกเลิกการลงทุนในบริษัทยาสูบในพม่าที่มีความสัมพันธ์กับกองทัพเดินตามรอยคิรินโฮลดิ้งแล้วครับคิรินโฮลดิ้งก็คือบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่ประกาศยุติการร่วมทุนผลิตเบียร์กับประเทศพม่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะนักวิเคราะห์เชื่อว่าพม่าในวันนี้คงจะไม่ถูกโดดเดี่ยวเหมือนในอดีตนะเนื่องจากมีความเป็นไปได้น้อยมากที่จีนอินเดียและญี่ปุ่นจะตัดความสัมพันธ์กับพม่าเพราะอะไรเพราะผลประโยชน์ทรัพยากรในพม่ามากมายก่ายกองและจีนก็ต้องการทางออกสู่ทะเลแล้วจีนตอนนี้ก็ซื้อแก๊สธรรมชาตินะครับจากประเทศพม่าเอาไปใช้ในมณฑลยูนนานเห็นไหมล่ะไปตัดได้ยังไงอเมริกาตัดได้สิครับนะอยู่ไกลทีนี้เราไปดูอาจารย์วินาศปาลิวันแกเป็นอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประจำโรงเรียนตะวันออกและแอฟริกาศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนก็ออกมาชี้แจงว่าประเทศนี้มีความสำคัญทางด้านภูมิรัฐศาสตร์มากเกินกว่าที่จะถูกทอดทิ้งเห็นไหมอเมริกาและชาติยุโรปอาจมีมาตรการคว่ำบาตรแต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วการรัฐประหารและผลพวงที่ตามมาก็ถือว่าเป็นเรื่องภายในเอเชียไม่ใช่เรื่องของตะวันตกนะครับแต่ฟังดูแล้วอาจารย์อาวิทนาถปาลิวันน่าจะไปทางอินเดียนะผมว่าชื่อแกออกทำนองนั้นทีนี้บ้านเราเองโดยเฉพาะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของบ้านเรานะซึ่งก็ก่อรัฐประหารมาเหมือนกันในปี2557ก็ยืนยันว่าได้รับจดหมายจากพลเอกอาวุโสมินอองไลที่ส่งมาชี้แจงเหตุผลการทำรัฐประหารก็เข้าใจนะครับแต่ก็เราก็ช่วยสนับสนุนให้สู่กระบวนการประชาธิปไตยด้วยเหมือนกันแหละอ่ะถ้าว่าไปแล้วแล้วก็ไม่ยุ่งการเมืองของพม่าหรอกเพราะว่าเป็นอาเซียนด้วยกันนะกิจการภายในของใครของมันอย่ามายุ่งกันทีนี้มันก็มีอยู่เรื่องหนึ่งน่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของเขาเรียกว่าพันธมิตรชานมผมก็เพิ่งได้ยินนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกในพม่านะครับที่มีการชุมนุมประท้วงนะนำโดยเยาวชนเจนแซดเจนใหม่เลยนะซึ่งเกิดขึ้นมาท่ามกลางเสรีภาพความเจริญรุ่งเรืองนะและการเข้าถึงเทคโนโลยีที่มากกว่าคนแบบผมคนแบบผมนี่คือไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวโซเชียลมีเดียสักเท่าใดหรอกนะแต่ก็ใช้เป็นนั่นแหละแต่เยาวชนรุ่นใหม่นี่เขาก็เติบโตมาพร้อมโซเชียลมีเดียใช่ไหมล่ะแล้วก็ตอนนี้ก็มองคนที่อายุมากว่าเป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีประมาณนั้นนะในพม่าเองเขาก็มีครับม็อบชานมไปประท้วงก็จะมีการชู3นิ้วล้อเลียนประเทศไทยประเทศไทยก็ไปเอาแบบมาจากในหนังใช่ไหมที่อเมริกาก็สร้างนะนอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงชาวพม่าบางคนโพสต์ข้อความต่อต้านรัฐประหารมีการติดแฮชแท็กนะครับเขียนว่ามิวทีอาริแอนนะคือถ้าเป็นภาษาไทยก็คือพันธมิตรชานมซึ่งเป็นขบวนการในโลกออนไลน์ของชาวเน็ตที่นู่นแหละอะไรวังวังที่อยู่ฮ่องกงนั่นแหละก็ใช้ดำเนินการทั้งไต้หวันไทยก็เอามานะครับล่าสุดนี่อินเดียก็เอาตามนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่นทางประชาธิปไตยนะครับนายมะยัดเป็นนักเคลื่อนไหวชาวพม่าวัย28ปียอมรับว่าก่อนจะออกไปชุมนุมเนี่ยก็ได้อ่านคู่มือกลยุทธ์ของผู้ประท้วงในฮ่องกงมาแล้วนะเขาแปลเป็นภาษาพม่าแล้วนะว่าทำยังไง1 2 3 4นี่ก็มีการแชร์กันไปในโลกโซเชียลนะมนัสเนี่ยหรือมยัดเนี่ยบอกว่าเราได้เคยเห็นว่าคนรุ่นใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านเคลื่อนไหวทางการเมืองอย่างไรเพราะเขาแปลเป็นภาษาพม่าแล้วก็เลยกล้าที่จะออกมาเดินขบวน นะกล้าที่จะสู้กับลูกปืนนักเคลื่อนไหวในพม่าใช้ชื่อว่า @mhonism ก็ได้โพสต์ข้อความหลังจากรัฐประหารเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงว่าพม่าคือสมาชิกรายล่าสุดในกลุ่มพันธมิตรชานมซึ่งทวิตดังกล่าวถูกแชร์ไปแล้วกว่า 20,000 กว่าครั้งแล้วก็มีการทำอาร์ตเวิร์คนู่นนี่นั่นเป็นภาพชาพม่าล่ะครับทีนี้ชาพม่าก็มีรสหวานนะก็คล้ายๆกับชาไทยชาจีนชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในการสู้เพื่อประชาธิปไตยนะก่อให้เกิดพลังนะครับซึ่งนักวิจัยนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชนชื่อโซฟีมัคให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์บอกว่าพันธมิตรชานมคือกระบวนการแห่งเอเชียทั้งหมดที่รวบรวมเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งรู้สึกทนไม่ไหวกับการกดขี่ของรัฐบาลนั่นประมาณนี้นี่คือเรื่องราวสาระที่น่าสนใจแล้วครับในวันเสาร์ที่13กุมภาพันธ์2564การเคลื่อนไหวในเมียนมานะครับก็ยังคงดำเนินการต่อไปเพื่อให้คณะรัฐประหารปล่อยตัวซูจีและคณะนะครับที่จับกุมกันอยู่ตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขอแยกแยะชี้แจงครับว่ารัฐประหารกับปฏิวัตินิดนึงนะครับรัฐประหารคือการเปลี่ยนหัวผู้นำไม่ได้เปลี่ยนระบอบนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปฏิวัติก็คือเปลี่ยนระบอบการปกครองหนึ่งไปสู่การปกครองหนึ่งนะครับเช่นเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งประเทศไทยเรามีการทำปฏิวัติเพียงครั้งเดียวก็คือ24มิถุนายน2475เท่านั้นแหละครับที่เรียกว่าปฏิวัตินะครับเอาละนี่คือรายการ1ถ้วยกาแฟมีเป็นประจำทุกวันทางพอดแคสต์ในช่วงเวลานี้กับผมณรงค์ชื่นนิรันดร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ